The first question seems maybe banal or obvious, but I still have to ask.
Moje první otázka je poměrně banální a možná zřejmá, ale přesto se musím zeptat, proč si myslíte, že stále existuje prostor nebo potřeba vytvářet pevné, statické a uzavřené datové objekty, jako jsou knihy? Zejména pokud si uvědomíme, že skoro celý proces přípravy knihy probíhá na počítači. A také proč tisknout, když všechno se tak rychle mění?
Ano, to je dobrá otázka. Proč vyrábět tištěné objekty, když náš svět vnímáme jako digitální a také ho digitálně zaznamenáváme? S novými technologiemi množství dat rapidně stouplo a ironií je, že abychom světu mohli přiřadit nějaký smysl, je to těžší než kdykoliv předtím. A právě proto, že máme k dispozici tolik informací, formát, který umožňuje vstoupit z tohoto neustálého proudu, se stal znovu relevantním. Kniha vám umožňuje dělat krok stranou a povzdálí se podívat na svět. To je jeden z důvodů, proč jsem začal knihy dělat. Dnes se objevil ještě jeden důvod. S digitalitou může každý publikovat informace a zveřejňovat vlastní obsah, čímž se rozšiřuje množství pravd a verzí reality. Informace přichází o svou autoritu. Produkty, které si vyžadují nějaký čas k promyšlení, zpracování a vydání, znovu získávají na své autoritě. Doba postpravdy udělala z knihy znovu relevantní politický nástroj.
Takže digitalita nám pomohla znovu objevit knihu jakožto nástroj, který má schopnost přehradit neustávající proud informací a tak znovu nalézt jejich váhu.
Kniha má dlouhou historii a právě díky tomu lidé vědí, jak s ní zacházet. Lidé zkrátka přesně vědí, jak knihu číst. Jde o velmi komplexní a přitom jednoduchý předmět, který všichni znají. A to je kvalita, kterou nelze jen tak obejít nějakým novým způsobem digitálního přístupu k informacím. Když se podíváme do minulosti, najdeme tolik experimentů, než se ustavil konsenzus na tom, co teda kniha je a jak má vypadat. A přitom je dodnes nějak aktualizovaná. Cítím povinnost podrobovat knihu testu, ve kterém obstojí tváří v tvář historii, ale i současnosti.
Často
se setkáváme s tím, že lidé na knihách oceňují jejich materiální kvality. Vzniká nějaký sentiment vůči vůni knihy, dotyku s knihou, že ji mohou držet v ruce a mít ji kdekoliv sebou. Jak to máte s touto materiální stránkou knih?
Ano, všechny smysly při vstřebávání informace hrají roli. Je to zvuk papíru, je to váha, kterou držíte v ruce nebo pak inkoustu. Tyhle věci se podílejí na kvalitě zážitků z knihy. Lidé se mě často ptají, obáváte se o budoucnost knih? Já říkám, vůbec se nebojím. Já myslím, že digitální věk je svým způsobem dar pro knihu. Můžeme se totiž podívat na její konkurenci v podobě digitální informace a uvědomit si, jaké jsou výhody a nevýhody nebo hodnoty knihy. Díky tomu můžeme nenahraditelné vlastnosti knihy zdůraznit.
Ve vaší praxi se kromě knih nejvíce zabýváte vytvářením map a atlasů. Jak se v průběhu vaší kariéry proměnil váš přístup k vytváření map? Jestli se nepletu, je ve vašem přístupu cítit určité napětí mezi touhou být neutrální, objektivní, minimalistický, informativní, ale i nevyhnutelně expresivní nebo narrativní na druhé straně. A nebo jinak. Co to je, když mluvíte o dědictví modernistického jazyka při zpracovávání vizuální informace?
Tahle otázka by vystačila na celou přednášku, protože obsahuje tolik témat, které se vztahují k mé cestě skrz mapy, ale dobrá. Za prvé si musíme uvědomit, že v předdigitálním věku byla mapa vysoce uzavřeným formátem. Mapy vytvářeli jen lidé, kteří v rukou drželi určitou moc. Šlo o státní nebo velmi významná nakladatelství. Spolu s digitálními nástroji, mobilními telefony, GPS, softwary, mohli lidé poprvé vytvářet svoje vlastní mapy a díky internetu je také publikovat. Já jsem také jedním z téhle nové generace tvůrců map, kteří nejsou, řekněme, tolik svázáni požadavky moci a kteří se snaží hledat nové formy map s novým obsahem. Mapa je tradičně vnímána jako jakýsi pravdivý dokument. Lidé si myslí, že mapa rovná se pravda, že jde o jakousi neutrální pravdu, a to pochopitelně není pravda. Jako uživatel mapy jste tvůrcem mapy, který musel provést tolik rozhodnutí. Tvůrce mapu označuje názvy, ořezává formát, vybírá měřítko, zjednodušuje zobrazení. Jde o manipulaci s obsahem, která se ale musí nějak vázat k přesnosti, jinak by mapě nikdo nevěřil. A tahle vlastnost velmi koreluje s ideou modernismu. Jde právě o tuhle neutralitu a preciznost. Takže když jsem začínal, snažil jsem se být jako tvůrce co nejvíc neviditelný. Dneska mám pocit, že musím uživateli dát jasně najevo, že je s ním nějak manipulováno, což dělám tím, že přeháním některé věci. Zvýrazňuji některé aspekty a vlastně zpochybňuji mapu jako takovou během toho, co jí vytváří.
Když jste mluvil o nových tvůrcích map, kteří mají na pomoc digitální nástroje, vzpomněl jsem si na open source aplikaci OpenStreetMap. Je to ten příklad?
OpenStreetMap je fantastic kind of tool.
OpenStreetMap je fantastický nástroj, ale sám o sobě neznamená nic. Je to jen skrumáž dat, kterou následně někdo využije k výrobě vlastní mapy. To, že je něco open source, neznamená, že je to a priori v pořádku. Můžeme se ptát, kdo vytváří tyhle mapy. Většina tvůrců těchto map jsou muži, jsou to bílí muži. Pravděpodobně dostatečně bohatí na to, aby si mohli dovolit používat nové technologie. A také mají dost času to dělat. Takže se můžeme ptát, co je vůbec neutralita open source programu. A i poté, co je mapa vytvořena, neznamená nic, dokud není zveřejněna na specifickém místě. Zkrátka manipulaci se nedá vyhnout.
Už jste se dotknul toho, na co se chci zeptat. Když vytváříte mapu, na jedné straně je takzvaná materiální realita, a pak tu máme nástroje a techniky, mezi něž můžeme řadit i mysl jako takovou. Někde uprostřed je vzniklá mapa. Je podle vás mapa spíš interpretací nebo reprezentací? A jak je to s konceptem autora v procesu tvorby map?
Mapa je jak reprezentací reality, tak je i součástí reality. Sama o sobě, jakožto objekt, také realitou. Vy jste použil termín autor. Autor je mrtev, jak víme, ale přesto musíme mít na paměti, že mapa byla vytvořena někým, kdo prováděl rozhodnutí, čímž vám odprezentoval určitou verzi reality, která je jen jednou z mnoha. Dokonce můžeme říct, že pokaždé, když mapu někdo použije, je tato mapa znovu objevená v nějaké jiné podobě. Je reautorizována. Takže bychom neměli mluvit o jednom autorovi, ale o multiplicitě autorů. The map is also remade in a different way. So I think we should not talk about a single author,
but a kind of about several authors. A co ona otázka interpretace a reprezentace?
What do you mean? Můžete mi přiblížit, co tím myslíte?
I think for me it's kind of. Tak třeba já to vnímám tak, že mapa je svým způsobem oboje. Je to částečně reprezentace reality a částečně něčí interpretace reality. Rozumíte tomu také tak? Somebody. If you understand it also in this way.
Yeah. I think most maps have a kind of link to reality. Ano, většina map má nějaký vztah k realitě. A pak je tu ještě vytváření rozhodnutí, ať je to satelitní fotoaparát nebo ručně vedená čára, obojí generalizuje informace, což je forma interpretace. Já myslím, že je to potřeba přiznat. Velmi naturalistické barvy, které chtějí ukazovat, jak věci jsou, mohou i klamat, protože ve skutečnosti by se tam toho muselo dít mnohem víc. Je třeba uživateli přiznat, že je s ním nějak manipulováno, a to tak, že mu neukazujete jen zjevné. Je třeba ho přimět, myslet a konat. Mapy jsou ale i o jednoduchosti a snadném čtení. Já si pořád myslím, že to jde skloubit. Mapa může být i krásná, takže člověka láká k tomu, aby ji objevoval.
When I'm thinking about power and maybe kind of manipulation with the spectator.
Když se bavíme o moci a možnosti manipulace, já jsem byl jednou v Japonsku a teprve tam mě zarazila jedna zjevná věc. Uprostřed rozloženého globu byla umístěna východní Asie. Celý život v Evropě jsem úplně nekriticky přijímal informaci, že ve středu mapy je Evropa. A věřím, že v Americe je to zase jinak. Co nám mohou mapy říct o naší kultuře?
That's and nowadays it's even
To je pravda. A dneska je tohle ještě vyhrocenější. Když si otevřete Google mapy na vašem smartphonu, automaticky umístí do svého centra vás samotné. Takže už nejde o nějaké kontinenty, ale vy sám jste centrální postavou vaší vlastní mapy. Na jednu stranu je Google Map jen jedna mapa, ale každé zazumování obsahuje jinou úroveň informací. Takže ve skutečnosti jde o 18 map. Jenomže pokaždé, když se do mapy podíváte, je jinak oříznutá, čímž se z ní stávají miliony map. A také je třeba si uvědomit, že Google není charitativní organizace. Dělají to proto, aby o vás mohli prodávat data. Takže jde o mapu také ve smyslu slovesa. Google mapuje přímo vás a váš pohled na svět. Pak to prodávají a monetizují informace.
To nás přivádí k další otázce. Ve filozofii v posledních letech probíhá výzkum na poli opětovného obratu k materialismu a spekulativnímu realismu. Lidé se zjednodušeně ptají, jestli je jejich mysl schopná napřímo pojímat terén, nebo jestli jsme odkázáni na prostředkování skrze mapy. Což může být jak doslovná otázka, tak určitá metafora. Nicméně tohle celé může znovu přivádět pozornost k mapám jako takovým. Jaký je váš oblíbený průsečík mezi myšlením a mapami?
What is your favorite intersection between thinking and maps?
I'm very interested in the thinking of the object-oriented ontology thinkers like Timothy Morton and so on.
Vlastně mě poslední dobou zajímají myslitelé z kruhu objektově orientované ontologie, jako je Timothy Morton a tak dále. Co mám rád, je, jakým způsobem přemýšlí nad ekologií a ekologickou krizí, ve které se momentálně nacházíme. Něco, nad čím musíme přemýšlet každý den. A on říká, že se nemáme zamýšlet nad přírodou, ale nad těmi věcmi, které odlišují nás od těch ostatních. Takže bojovat proti rasismu, mizoginii, nacionalismu je stejně důležité, jako zachraňovat lední medvědy. Přivádí mě to k porozumění, že není zas tak velký rozdíl mezi mnou, květinou nebo židlí. Jsem zkrátka součástí většího celku. Mapy jsou nástrojem k porozumění světu, jehož jsme součástí. Poslední dobou hodně přemýšlím o ekologické krizi. Možná je nevyhnutelná. Možná bychom se měli začít představovat nějaké posthumánní světy. Možná bychom se měli naučit nečinit tak velké rozdíly mezi sebou a tím kolem nás.
Když už se bavíme o ekologii a ekologické krizi, vy používáte papír k tisku, používáte inkoust, což je nějaká chemická sloučenina, a vyrábíte díky tomu opravdu krásné knížky. Dovoluje vám proces produkce někdy přemýšlet ekologicky, nebo děláte to?
Jasně, produkuji, takže znečišťuji. Velmi dbáme na to, abychom neměli velké přebytky papíru. Takže když navrhujeme formát knihy, snažíme se na arch papíru naskládat co největší množství stránek. Co se týče výroby knih, základním předpokladem je fakt, že knížka vydrží mnohem déle než jen určitý moment, pro který vznikla. Některé knihy, které jsme vytvořili, si uchovají určitou hodnotu i přesto, že jich obsah zastará, protože budou zprávou o určitém čase, o určité epoše. Například naše knihy o městech mohou být manifestem toho, jak se přemýšlelo o městech. A to zůstane, i když se data s časem promění. Jde o kvalitu přesahující místní a časové určení, řekněme datum spotřeby. Čím dál víc informací se objevuje o tom, jakou ekologickou stopu má jeden e-mail. Co nás ekologicky stojí příloha o 5 megabajtech? Spotify přece taky stojí hodně energie. Inkousta papír je jedna věc, ale co nás neviditelně stojí celá digitální soustava aparátů?
Your quote from Hamlet when you started the lecture was:
Když jste zahajoval pražskou přednášku, nesla podtitul Víc smyslu a méně umění. Já bych se chtěl zeptat, jestli je možné se umění úplně zbavit. Vaše knihy mohou být snadno chápány jako umělecká díla, anebo aspoň výtvory vysoké řemeslné kvality. Jeden ze současných směrů vizuálního umění se snaží vizualizovat množství dat, kterým denně čelíme. Třeba naše ekonomie je abstraktní hyperentita, ke které se lidsky nemůžeme nijak vztahovat, takže používáme různé grafy a infografiky, které nám převádí všechna ta čísla do něčeho srozumitelného. Není tohle určitý druh umění? Jakou pozici má vůbec vizualizace informace v našem velmi komplikovaném věku informací?
I use that quote with the art reference
Já jsem si tenhle citát z Hamleta zvolil proto, že jsem pochopil, že jako designer si dokážu najít dostatek tvůrčího prostoru i uvnitř aplikovaných zakázek a projektů. Dneska čím dál víc designérů vytváří vlastní projekty, ve kterých si vymýšlí nebo spekulují. Já ne, já jsem designer v tradičnějším smyslu. Pracuji jako součást nějaké větší soustavy. Spolupracuji s autory, nakladateli, s tiskaři, což je neumělecká část mé práce. Myslím, že stále dostatečně hodnotná pozice pro designéra je stát někde mezi autorem a čtenářem. Takže v tomto smyslu. K druhé části vaší otázky. Žijeme v době inflace obrazu. Každý den čelíme úplné tsunami obrazů. Výhodou je, že lidé se stávají čím dál gramotnější, co se týče obrazu. Vytváříme si poměrně komplexní představu o struktuře obrazu jednoduše proto, že ještě před naší dopolední kávou už jsme viděli několik tisíc obrázků. Já se snažím téhle gramotnosti využít a vytvářím obrazy pro takto poměrně vzdálené příjemce. Nemyslím si, že je důležité vytvářet nějaké nové obrazy. Dost často na něco odkazuji a zkušení lidé se tak dostanou docela rychle k podstatě předpokládaného obsahu. Je třeba pracovat právě s tímto předporozuměním, které lidé už mají.
Takže ono více smyslu a méně umění můžeme chápat tak, že se snažíte být více neviditelný během procesu předávání informace mezi autorem a čtenářem.
It's a very strange maybe claim for me if you see my work, which is I'm very present in the work that I make. I'm not invisible at all, you could say.
Ano, ale zní to asi podivně, obzvlášť pokud znáte moji práci. Naopak jsem poměrně silně přítomen ve všem, na čem naše studio pracovalo. Ale přesto mám ambici vytvořit takový produkt, který co nejlépe sedí ke svému obsahu. A to je důležitější než moje sebevyjádření. Více smyslu znamená větší hustotu obsahu a méně umění zase méně vyjádření sebe sama.
Myslím, že tomu rozumím, protože když jsem vaše knížky držel poprvé v ruce, hrozně se mi líbily, a to právě kvůli tomu, co jste teď popsal. Třeba když jste dělal knížku, která mapuje historii konfliktu mezi Palestinou a Izraelí, je tam tolik aspektů, které nějak souvisí s obsahem knihy. Samozřejmě je tam hodně map, zejména Izraele, a pro znázornění izraelské části konfliktu používáte modrou, podle barvy vlajky, a pro Palestinu jste zase zvolil hnědou, která symbolizuje půdu nebo zem. Když se překryjí, je z toho černá, barva smrti nebo taky války. Je v tom něco ze schopnosti nacítit právě tu nejlepší možnou variantu?
Během procesu výroby knihy se velmi zaměřujeme i na materiální aspekt knihy. Přemýšlíme nad druhem papíru, ingoustu, rozměry papíru, váhou, množstvím bílé, kterou odráží stránka. Někdy jde o velmi intuitivní kroky, které se během času stávají nositeli smyslu daného obsahu. Každé moje rozhodnutí může být zároveň nahrazeno jiným, podobně správným. Designování je něco jako mít velký mixážní pult, na kterém jsou táhla, tlačítka a knoflíky. Jejichž konkrétní kombinace nastavení vytváří výsledný produkt. Těch stejně správných výstupů může být velké množství. Přemýšlíme třeba o tom, že tenhle inkoust je velmi působivý speciálně v kombinaci s tímto papírem, protože se nevsakuje příliš hluboko a zůstává pěkně na povrchu. Takže tyhle fyzikální vlastnosti hmoty, které skrze designování kombinujeme, vytváří výsledný produkt. Naštěstí jsme většinou omezení časem a množstvím peněz.
Often it's within the constraints of time and budgets there as well, yeah.
Thank you very much for the interview and have a good day and trip back home.
Thank you. Nice talking to you.